Květen 1945 a konec druhé světové války v Evropě. Nadšené obyvatelstvo u nás vítá Rudou armádu a obnovení Československa. Sice ne úplně v předmichovských hranicích, ale to v nastálé euforii málo komu vadí. Spolu se sovětskými vojenskými jednotkami se však u nás objevují i oddíly jiné. Sice rovněž sovětské, ale operující v skrytu.
Historie plus.
My se teď nacházíme ve Střešovicích v Dělostřelecké ulici u takové poměrně pěkné vily. Ta nějak souvisí s jednotkami Směrš. A tyto jednotky se u nás objevily kdy přesně a v jakém kontextu?
Stojíme před tou vilou číslopopisné 11, která byla centrem těch oddílů Směrš, které operovaly tady v Praze intenzivně od května 1945. A tady bych chtěl na prvním místě vysvětlit, co to vlastně byly ty oddíly Směrš, protože ten akronym zní tak trochu tajnosnubně.
Hovoří historik Petr Hlaváček.
Znamená vlastně směr špionám, smrt špionům, a údajně ten název vymyslel sám Stalin. Tyhle ty zvláštní jednotky vznikly v roce 1943, kdy se ta situace na té frontě německo-sovětské zásadně proměňuje a Rudá armáda přechází do totální ofenzívy. Byly vyčleněny z toho slavného NKVD a byly vlastně podřízeny přímo tomu ministerstvu obrany, čili lidovému komisariátu pro obranu, a měly zajišťovat kontrašpionáž, taky měly na starosti politickou kontrolu v týlu postupující Rudé armády, a potom tam byl ještě důležitý úkol, a to čištění těch obsazovaných, osvobozovaných území od těch takzvaných protisovětských živlů. Je třeba zmínit, že v čele těch oddílů Směrš stál Viktor Abakumov, který byl zároveň náměstkem toho lidového komisaře, čili ministra obrany, kterým byl v době války sám Josef Vysarionovič Stalin, tedy člověk, který toho hodně pro Stalina, tak říkajíc, udělal, a po jeho smrti v roce 1954 byl pak vojenským soudem odsouzen a taky popraven, zastřelen. Prakticky každá jednotka Rudé armády měla v svých řadách nějakého agenta nebo informátora těch speciálních oddílů, které měly na starosti důstojníci, kterých byly 10 000. Vlastně je paradoxní, že tím prvním objektem té kontroly byla samotná Rudá armáda a politické smýšlení rudoarmějců. Takže v podstatě nedělali jenom klasickou špionáž, kontrašpionáž, ale právě se zaměřovali i na tu kontrolu, no a pak právě, jak už jsem zmínil, na tu likvidaci politicky nepohodlných osob na těch takzvaně osvobozovaných územích v Pobaltí, v tom nově Sověty okupovaném Pobaltí, vlastně už podruhé, tak likvidovali, řekněme, ty demokratické politické kruhy nebo ty takzvané nacionalisty. Podobně se chovali třeba v Haliči vůči Ukrajincům, v Polsku speciálně se zaměřovali na armii krajovou, to znamená na zemskou armádu a protikomunistický odboj, a obecně stíhali skupiny ruského, ukrajinského, běloruského a jiného obyvatelstva, které sice nemělo třeba nikdy sovětské občanství, ale bylo potřeba ho prověřit, profiltrovat, no a deportovat do Sovětského svazu.
Ty jednotky ale nešly vždycky až za Rudou armádou. Kdy se vlastně poprvé objevily v Praze a v tom blízkém okolí pražském?
Tak obecně v Československu začaly operovat hned od konce roku 1944 po vstupu Rudé armády k nám, to jest na Podkarpatské Rusy a na Slovensku, a už tam jejich činnost byla, řekněme, velmi brutální, protože deportovali 10 000 Slováků a Rusínů nejen do Gulagu, ale na nucené práce do Sovětského svazu. U nás máme doloženou aktivitu Směrš v Ostravě a v Brně proti ruské emigraci, zejména také ukrajinské. v okolí Prahy vlastně byly už v březnu, dubnu 45 vysazeny ne směršovci, ale řekněme čekističtí operativci, kteří měli v rámci akce Voron, Havran, za úkol zlikvidovat generála Vlasova, který stál v čele komitétu pro osvobození národů Ruska a také té právě se formující ruské osvobozenecké armády. A vlastně první dotyk s Prahou je už z počátku května 45 a ten hlavní zájem je ruská a ukrajinská emigrace, což byli často už Čechoslováci, tedy s naším občanstvím, ale přesto pro Sovětský svaz takzvané protisovětské živly. My víme, že pak se vstupem Rudé armády do Prahy 9. května 45 začíná nejaktivnější část a i viditelná ve veřejném prostoru těch směršovců, kteří nejprve sídlili teda v hotelu Centrál v Hybernské ulici. No a potom si vybrali tuhletu vilu tady ve Střešovicích, která byla svědkem výslechů, bití, taky vražd, údajných sebevražd. Také to bylo místo jakási přestupní stanice pro ty zajištěné přes Ratiboř ve Slezsku, kde byla jedna z centrálních věznic NKVD, do Moskvy nebo někam na Sibiř.
A my známe některá konkrétní jména spojená právě tady s tou dělostřeleckou ulicí?
Jedno z těch jmén, které bezprostředně souvisí tady s tou vilou, tak je jméno Vladimír Rafalský, což byl diplomat prozatímní ruské vlády tady v Praze, významný intelektuál nazývaný otcem ruského exilu, který právě už 11. května 45 byl zajištěn oddíly směrš, tady byl v téhleté vile internován a údajně měl spáchat sebevraždu, ale tomu se nedá věřit. Prostě stal se jednou z prvních obětí těchto speciálních oddílů našich osvoboditelů.
Po obědě následuje odpočinek. Je to jediná doba, kdy nikdo nepracuje. Je nedotknutelná dokonce i v pražských podmínkách. Také jsem si chtěl odpočinout. Ale neuběhlo ani 10 minut, když mne neobvyklý rámus donutil výjít ven. Na betonovém dvoře ležel člověk. Pane Bože, vždyť je to Rafalský. Kolikrát jsem ho viděl v Nikolajevském chrámu. Vždycky jsem obdivoval jeho ušlechtilý vzhled. Bílé vlasy, bílá bradka, moudrá a výrazná tvář. Umírá, pronesl major Nadvorný. O jednoho bílého banditu míň odtušil major Popov. Hleděl jsem na krví zalitou tvář, na mozek smíšený s prachem. Lubjanka. Proč jezdit do Moskvy, aby člověk viděl Lubjanku? Ta je i tady. Tam se lidé vrhají z okna, aby skončili svůj život sebevraždou. A totéž se děje i zde. Lubjanka v Praze, ve Střešovicích, v Dělostřelecké ulici číslo 11.
Předchozí, možno říci dokumentární ukázka, pochází z velmi zajímavé publikace.
Tady je taková jedna zajímavá věc, že my vlastně máme i určitou literární paměťovou stopu k tomu, co se tady v Praze dělo, protože jeden Rusín, tedy konkrétně Michail Mondič, se v roce 44 stal tlumočníkem těch oddílů Směrš a došel s nimi až do Prahy a on potom utekl z Československa krátce po válce do americké okupační zóny. A v roce 1948 pod pseudonymem Sněvirský vydal takové paměti, takový komentovaný deník. U nás vyšel český až v roce 2014 mimochodem. A tam právě popisuje vlastně tu tragédii, kdy v té jásající Praze osvobozené, bratřící se tedy i srdoarmějci, tak probíhá tady ten hon na ty nepohodlné Čechoslováky, na ty ruské, ukrajinské exulanty.
A jak se k tomu stavěly naše tehdejší oficiální orgány k těmto procesům, protože to samozřejmě nešlo utajit?
Tak všichni věděli o tom, že z Československa jsou unášeni českoslovenští občané, ať už byli české, slovenské, německé, ruské nebo ukrajinské národnosti. V podstatě v gesci to mělo ministerstvo zahraničních věcí. Jan Masaryk se tím měl zabývat. spíš tady moc nebyl, anebo se tomu tak nevěnoval dostatečně. Na starosti to měl jeho státní tajemník Vlado Klementis, tedy to byl nominant komunistické strany Československa, a ten teda formálně vyzýval třeba ambasádu sovětskou a nebo sovětské vojenské orgány, aby vrátili hlavně teda Slováky zajištěné na Slovensku, ale moc aktivní nebyl. To aktivnější byl ten generál Bohumil Boček, šéf toho hlavního, čili generálního štábu Československé branné moci. Však mu to taky spočítali právě, když pak zahynul v roce 52 ve Valdicích, ale pro vás teda dostal i Vlado Klementis.
Ono je totiž důležité nejenom proti komu bojuje, ale za co bojuje. Samozřejmě Rudá armáda bojovala proti nacionálně socialistickému Německu, ale nepřinášela jenom svobodu od toho německého útlaku, ale spíš to vákuum po jednom impériu zaplnilo to druhé, neméně brutální impérium. A řada Čechů tady v Praze se divila. I směršovci vybírali nemocnice a vraždili vlasovce zraněné při pražském povstání, nebo je odtahovali na Olšany a tam je vlastně házeli do masových hrobů. A nebo když jejich sousedy, Čechoslováky, intelektuály ruského a ukrajinského původu brali z jejich domovů z různých důvodů a ti už se nevraceli.
Jak dlouho Směrš sídlila tady v té Tělostřelecké ulici, v té vile?
Tak v podstatě můžeme říct, že Rudá armáda zůstává u nás do toho listopadu 1945 a tak i ty speciální oddíly Směrš, které měly k dispozici i několik pluků toho takzvaného vnitřního vojska NKVD, tak operovali tady zhruba do podzimu roku 45. To ale neznamená, že by tady nebyli sofistikovaní nástupci z NKVD, tedy z toho lidového komisariátu vnitřní bezpečnosti, tak potom i KGB, protože ta aktivita tajných služeb Sovětského svazu byla v podstatě od toho období 44-45 na československém území velmi, velmi intenzivní a pracovala na různých úkolech, zajímali třeba uran v Českosaském Krušnohoří, no a samozřejmě bylo potřeba pracovat na sovětizaci naší společnosti, našich zdejších elit a likvidovat případné odpůrce.
Nacházíme se tedy u sochy maršála Koněva v Dejvicích.
Je to takové exponované místo, je docela paradoxní. Jsme vlastně na rozhraní, řekněme, Dejvic a Bubenče. To je oblast, kde během první republiky vznikla celá řada činžovních domů a proto tady taky bydlelo hodně cizinců. Z nich se pak stali třeba i českoslovenští občani. No a mezi nimi byla celá řada těch ruských a ukrajinských, ale třeba taky běloruských a kavkazských exulantů, kteří utekli před bolševickým terorem a tady získali v Československu nový domov a stali se z nich hrdí Čechoslováci. No to vlastně paradoxnější a smutnější je ta situace, že když v roce 45. 9. května sem vlastně přichází vojska maršala Koněva, no, tak naše civilní a vojenské orgány tak trochu zavřou oči, i my, ty jásající davy těch osvobozených Čechů a Směrš, čili oddíly Směrč špionám, dělají svoji práci. Připomenul bych, že ještě před vstupem Rudé armády do Prahy, tak pan generalisimus Stalin, ten vošť, vůdce Sovětského svazu, vlastně nařídil velitelům jednotlivých frontů, včetně maršála Koněva, aby začali chystat v podstatě koncentrační tábory pro obyvatelstvo nebo ty skupiny obyvatel, které bude nutno nějak zajistit anebo deportovat do Sovětského svazu. No a tady to pak všechno začíná v rámci té střední skupiny vojsk Rudé armády, která byla utvořena po osvobození a kam patřilo nejenom Československo, ale také Rakousko a Maďarsko. Vedl vlastně ty oddíly Směrš jistý pan Měšik, což byl generál poručík, který se teda jako velmi zajímal právě o ty ruské a ukrajinské exulanty a taky třeba o ten uran. V tom Českosaském Krušnohoří měl zkrátka svoje také důležité politické zadání a ty jeho oddíly odtahovaly ty pohodlné osoby tady odsud z Prahy, zejména do Ratiboře, do té věznice NKVD, někdejším německém, potom už polském Slezsku.
ty jednotky Směrš byly nějak logisticky propojeny s Rudou armádou nebo pracovali úplně na vlastní pěst?
Oni byli teda vyděleni z NKVD, měli své speciální oddíly, řadu velmi dobře vyškolených důstojníků, jakožto agentů, ty měli svoje informátory, no a protože bylo potřeba někdy zajišťovat, řekněme, i logisticky ty akce, tak samozřejmě musel o tom vědět jak pan maršál, tak samozřejmě potom ti velitelé těch speciálních pluků NKVD, které byly k dispozici směršovcům, bylo potřeba mít nejenom ty internační tábory, ale taky nákladní vozy, no a taky, řekněme, ty vyšetřovny. My už jsme byli u té vily v Dělostřelecké ulici ve Střešovicích, ale jejich vyšetřoven bylo třeba i v Praze několik, něco na Malé Straně, něco na Novém Městě na Karláku, taky na Vinohradech. Málo se připomíná, že třeba v Ružomberku na Slovensku byla přímo jedna z věznic NKVD, která byla teda velmi, velmi aktivní. V podstatě rokem 45 se k nám dostává, či to někomu líbí nebo nelíbí, i ta sofistikovaná infrastruktura sovětských tajných služeb. I českoslovenští občani s ní přicházejí do styku, i ti Češi a Slováci, nejenom Rusové a Ukrajinci, a často se diví, co osvoboditel tady koná. A divili se takhle i sousedi tady v Bubenči nebo v Dejvicích, když začali mizet jejich sousedi, kteří třeba ani žádnou protisovětskou činnost nevyvíjeli, anebo to jenom byli intelektuálové. Profesoři třeba Ruské svobodné univerzity, Ukrajinské svobodné univerzity, nebo naší univerzity Karlovy. No a jak víme, tak i intelektuálové jsou nebezpeční, vedou ke kritickému myšlení a podobně. A po těch teda směršovci šli velmi výrazně a několik osudů si klidně můžeme komentovat.
Mezi odvlečenými bylo i několik ve své době opravdu známých jmen.
Pokud bychom se měli bavit o těch obětech, každý z nás jméno československého generála Sergeje Vojcechovského, opravdu Čechoslováka a nejvyššího československého armádního důstojníka, který byl taky zajištěn, směrší, odvezen do Moskvy a potom do Gulagu, kde v roce 51 zemřel. Zemřel, to je taky tak trochu eufemismus. Prostě stal se obětí toho obludného sovětsko-ruského režimu. Jehož impérium se nám jaksi zvětšilo i o naše Československo. Ale pak je celá řada zvláštních osudů a strategií přežití, abych zmínil několik těch Čechoslováků. Na prvním místě asi Alfreda Béma. To byl výrazný ruský intelektuál, literární historik, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a působil taky na té Ruské svobodné univerzitě tady v Praze a taky byl teda členem Pražského lingvistického kroužku. Toho ještě v květnu 45 tady Směrš zajistila, vyslýchala právě i v té vile v Dělostřelecké ulici a pravděpodobně ho zabila už tam teda. Další osudy byly i jinačí, třeba Konstantin Čchejdze, ruský spisovatel, jehož novely byly známé i československému čtenářstvu za první republiky, tak ten teda se po svém zatčení tady v Praze dostal do Gulagu, přežil a po 10 letech, to znamená v roce 55, se mohl vrátit ke své československé rodině. Připomínám, že žil v Československu od roku 1923 a byl loajálním Čechoslovákem. Tragický osud ovšem postihnul Avgustina Vološina, ten vlastně nikdy nepatřil mezi občany ruského impéria ani sovětského Ruska. Byl Rusín z podkarpatské Rusy, byl poslanec prvorepublikového národního shromáždění, tenhle ten řecko-katolický kněz a intelektuál. Byl taky předsedou té autonomní karpatorské vlády a po Mnichovu žil v Praze a mimo jiné byl posledním rektorem Pražské ukrajinské svobodné univerzity. No a toho oddíli Směrš jako potenciální nebezpečí, protože podkarpatská Rus se stala zakarpatskou Ukrajinou součástí Sovětského svazu, tak toho zajistili, vezli do Moskvy a tam v podstatě zahubili, umlátili ještě v červenci 45, přičemž oficiálně teda dostal infarkt. Tyhle ty eufemizmy se v materiálech sovětské tajné služby, jak už se jmenovala NKVD nebo KGB, objevují docela běžně.
K tomu si poslechněme ještě jednu ukázku z deníkových zápisků Směrš, rok v táboře nepřítele.
Nazdar, Koljo. Šibaljov se usmívá. Jeho oteklý růžový obličej prozrazoval uspokojení z právě vykonané práce. Poznáváš ho? Podíval jsem se na tělnatého monsignora, který vystupoval z vozu. Vološin. Ano, to je on, váš bývalý prezident. Stařec Vološin se na mne podíval, sotva mne viděl. Jeho pohled bloudil někde daleko v neznámých krajích. Vždycky to byla jen figurka v rukou těch vychytralejších a silnějších. Ti mazanější a silnější čekistům unikají, ale Vološina tu jako pěšáka nechali. Kam koukáš, Pope? Na nebe? Už je pozdě. Měl se smodlit k Bohu dřív a nechat politiku politikou. Vološin bez zájmu poslouchal Šibajlova. Hybaj, tady s tímhle vojákem do sklepa, rychle. Vološin zrychlil krok, jako by dosud nevěřil, že je zatčen.
Existuje nějaký takový pozitivnější příklad, kdy se podařilo někoho ano, zachránit?
Ano, a rád bych ho zmínil, protože svědčí o tom, že někdy stačila i malá občanská statečnost, skrze níž mohl být zachráněn jednotlivec. A to je případ ukrajinského intelektuála, archeologa Ivana Borkovského. My ho známe v našem českém kontextu jako zakladatel moderní české archeologie a jako hlavní archeologa Pražského hradu. A tohle člověka, který stihnul ještě jako mladík bojovat proti bolševikům na Ukrajině, tak v roce 1945 také zajistila směrš a už byl zařazen do jednoho z těch vlaků, do transportu směřujících směr Sovětský svaz, takže mu hrozil pak nějaký soud někde v Kyjevě nebo v Moskvě a pak gulag. Jenomže doktor Jaroslav Böhm, který byl ředitelem státního archeologického ústavu a Borkovského přítelem, tak ten v podstatě si k těm směršovcům pro něj došel. Vysvětlil jim, že je to československý státní občan, že nespolupracoval s nacionálně socialistickým Německem a jeho okupační zprávou a v podstatě ho z toho vlaku vyreklamoval. Vytáhnul asi k údivu důstojníků s černými výložkami, ale prostě projevil tu statečnost, tu odvahu a zachránil mu život. A to je, myslím, ten pozitivní příklad, že někdy stačí aspoň trochu se nebát, byť samozřejmě ten dotyčný riskoval život a tady se prostě pak může projevit určitá svobodomyslnost, hodná následování.
Existují v našich třeba pamětech, byť publikovaných třeba později nebo dosud v rukopise, nebo něčem z exilu, samizdatu, nějaké alespoň stopy těchto událostí?
No určitě stačí sáhnout třeba po pamětech Václava Černého, tam ty zmínky jsou, byť je vidět, že i ten člověk, který byl vlastně docela dobře informovaný, vlastně součástí České národní rady a toho povstání, tak vlastně informace neměl úplně dostatečné. On tam třeba zmiňuje právě ten osud toho jeho kolegy, profesora Alfreda Böhma. O němž předpokládal, že asi skončil v nějaké věznici v Rakousku. Vlastně o tom jeho osudu toho příliš nevěděl. Taky třeba víme, že i Albert Pražák, jakožto šéf České národní rady a generál Kutlvašer, jakožto ten vojenský velitel pražského povstání, se snažili komunikovat třeba s představiteli Rudé armády, aby ochránili ty takzvané vlasovce, bylo jich asi 200-300, kteří tady zůstali po nemocnicích, protože nemohli jaksi se účastnit toho ústupu do americké okupační zóny, která začínala na Plzeňsku, a prosili v podstatě o nějakou benevolenci, k níž nedošlo. Ty kluci byli někteří stříleni ještě v těch nemocnicích, třeba na Karlově náměstí, anebo byli i přesta zranění odtaženi na Olšany a tam postříleni a pohřbeni v masovém hrobu.
Existují nějaká alespoň rámcová čísla? Víme, kolik lidí bylo odvlečeno, kolik z nich zahynulo, kolik se jich vrátilo?
Tak pokud bychom mluvili o samotném hlavním městě, to je o Praze, tak té evidenci těch obětí nebo těch unesených je více než 200 lidí. Stovky by jich byly, řekněme, z českých zemí. Děsivá čísla máme ze Slovenska, když nechám stranu Podkarpatskou Rus, protože tam bez ohledu na národnost a nebo nějakou politickou angažovanost bylo odhadem možná až 100 000 Slováků odvlečeno do Sovětského svazu na nucené práce, aby v podstatě pomáhli odklízet ruiny a budovat
industriální infrastrukturu zničenou během té takzvané velké vlastenecké války. Takže v té české části republiky jsou to stovky lidí, v Praze dejme tomu 200, ale na Slovensku jsou to opravdu 10 000, možná 100 000 lidí, kterých se tahle ta perzekuce ze strany sovětských orgánů nějakým způsobem týkala.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Směrš z vůní šeříků. Hovořil historik Petr Hlaváček, zvukovým mistrem byl Adam Voneš, ukázky načetl a režii měl David Schneider. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.